Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju do 10 časova ovog kišnog 31. maja, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, najvažnije vesti. U Srbiji prvi put u poslednjih 7,5 meseci registrovano manje od 200 novozaraženih koronavirusom. Novi gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević iz platforme Možemo. Dodik, nećemo prihvatiti imenovanje Šmita za novog visokog predstavnika. Biden, reći ću Putinu da nećemo dozvoliti kršenje ljudskih prava. Dve osobe ubijene, više od 20 povređenih u pucnjavi na Floridi. Vreme promenljivo oblačno, ponegde s kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još ponovno uvođenje služenja vojnog roka u Srbiji, koje je bilo suspendovano pre 10 godina, bila je tema posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa. Evo kako na pitanje hoće li mladi od iduće godine morati ponovo u vojsku odgovaraju Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijative mladih za ljudska prava.
Mislim da to sada već svršen čin i da sve indicije koje stižu od strane zvaničnika ukazuju na to da odluka već donijeta.
Mislim da neće, nadam se da neće, a čak i ako bude uspostavljeno kao obaveza, mislim da će odziv biti minimalan ili nepostojeći i da će se sve pokazati kao jedan veliki debakl.
Srbija izdvaja 16 miliona evra za gradnju kineske fabrike vakcine Sinopharm u zemlji. Politikolog Dimitrije Milić kaže da je ta fabrika deo strategije kineska vakcina diplomatija.
Kina pokušava definitivno kroz pandemiju da se predstavi kao efikasna država, kao država od pomoći drugim u nevolji.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija se u neslužbenom dokumentu, takozvanom non-paperu, kritički osvanula na pritiske na pravosuđe u Srbiji. Đurećina Tuhina, naša dopisnica iz Brisela, imala je uvid u taj dokument.
U non-paperu Evropske komisije se ističe da je u Srbiji dalje veoma visok pritisak na sudstvo i tužilaštvo. Podlači se da vladini službenici, uključujući i neke na najvišem nivou, nastavljaju redovno da javno komentarišu tekuće istrage ili sudske postupke. Navodi se da tabloidi koriste informacije o tekućim istragama ili slučajevima i to rezultira diskreditacijom članova pravosuđa ili tužilaštva. Osvrćući se na napore u sprečavanju korupcije, u izveštaju stoji da od isteka Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Srbija nema uspostavljen strateški okvir politike ili mehanizam koordinacije, te da vlada kasni sa izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U izveštaju koje je Evropska komisija prosledila državama članicama Evropske unije se podlači da Srbija nastavlja kontinuirano i javno da osporava presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Upozorava se da država mora potpuno da sarađuje sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, kao i da potpuno prihvati i sprovodi njegove presude i odluke. Stanje sa medijima se ne razlikuje od prethodnih izveštaja koji su redovno prikazivali sivu sliku. Tako, u dokumentu se podlači da je većina televizija sa nacionalnom frekvencijom i novina promovisala politiku vlade Srbije i da je nekoliko medija koji su nudili alternativne stavove imalo, kako se kaže, ograničen doseg i nije pružalo efikasnu protivtežu. Također se spominje da je veliki prostor u medijima dat analitičarima za koje se smatra da su pristrasni. Najveći prostor u nacionalnim emisijama prema ovom dokumentu se daje članovima vladajuće koalicije koji se prikazuju pozitivno ili neutralno, a najmanje se prostora dozvoljava opoziciji koja se uglavnom prikazuje negativno. U dokumentu se ocenjuje da štampani mediji najviše krše novinarski kodeks profesionalnog ponašanja te da oni dalje imaju javno sufinansiranje. Slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje predstavljaju razlog za zabrinutost, a celokupno okruženje za nesmetanu slobodu izražavanja treba ojačati, posebno u praksi, podlači se u izveštaju Evropske komisije. Inače, ovi izveštaji Evropske komisije su ključni za odlučivanje da li Srbiji dozvoliti otvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima. Međuvladina konferencija na kojoj se otvaraju nova poglavlja trebalo bi da bude organizovana 22. juna. Srbija se nada novim poglavljima, budući da u prethodnoj godini nije otvorila ni jedno zbog izostanka rezultata u ključnim poljima. Đerešina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kao što ste na početku čuli, u Srbiji je prvi put u posljednjih 7,5 mjeseci registrovano manje od 200 novozaraženih koronavirusom. Na sednici kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, danas o 14 sati, analizirat će se epidemiološka situacija, a s obzirom na to da su brojke iz dana u dan sve bolje, moguće je da krizni štab ublaži postojeće mere. U posljednje 24 sata potvrđeno je 178 slučajeva koronavirusa, a 10 ljudi je umrlo, saopštilo je u nedjelju popodne Ministarstvo zdravlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ostale vesti. Sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da je na zasedanju 29. maja razmatrao pojave koje ugrožavaju jedinstvo crkve. Ukazao je da nova vlast u Crnoj Gori izbegava da potpiše već usaglašen temeljni ugovor sa crkvom, čime je SPC diskriminisano u odnosu na sve druge crkve i verske zajednice koje deluju u Crnoj Gori. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić odbio je 27. maja uveče u Beogradu da u ime vlade Crne Gore potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. On je dan kasnije izjavio da formalno nije mogao potpisati dokument pre sednice crnogorske vlade na kojoj tekst ugovora mora da bude usvojen. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ne prihvata imenovanje nemačkog diplomate Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika. Ta persona koju su oni navodno imenovali za svog visokog predstavnika neće biti prihvatljiva i Republika Srpska neće prihvatiti ime niti bilo kakve njegove ingerencije, rekao je Dodik u intervju za Radio Republike Srpske. A u susjednoj Hrvatskoj drugi krug lokalnih izbora dovršio je kadrovsku ukrštenicu na lokalnom nivou. Gradonačelnika su dobili svi veliki gradovi. Zeleno-levi kandidat pobedio je u Zagrebu, HDZ je nakon 31 godine osvojio Osijek, a socijaldemokrati nakon 3 decenije nisu izgubili Rijeku. Više detalja ima Eni Zebić.
Sa gotovo 200.000 glasova Zagrebčana Tomislav Tomašević izabran je za zagrebačkog gradonačelnika sa potporom kakvu njegov prethodnik, pokojni Milan Bandić, nikada nije uspio dobiti. Tomašević preuzima grad koji je u dugovima i opterećen nizom dubioznih ugovora. Tomašević je u svom pobjedničkom govoru kazao kako je toga svjestan.
Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao.
I dok je 2 tjedna kampanje u drugom krugu vodio na ideološkoj i osobnoj razini protiv Tomaševića, njegov protukandidat Miroslav Škoro iz Desnog domovinskog pokreta džentlmenski je podnio poraz.
Ja vas lijepo molim, zaplješimo novom gradonačelniku grada Zagreba.
U Splitu HDZ gubi gradonačelničku fotelju, a pobjedio je kandidat lijevog centra Ivica Puljak iz stranke Centar. U Rijeci, gdje su na vlasti 31 godinu, socijaldemokrati su uspjeli sačuvati funkciju gradonačelnika. Novi gradonačelnik Marko Filipović.
Rijeka je dokazala da socijaldemokracija stanuje u Rijeci, stanovala je i stanovat će u Rijeci u naredne 4 godine.
I dok je u Rijeci kontinuitet, u Osijeku diskontinuitet. HDZ nakon 31 godinu osvojio Osijek. Novi gradonačelnik je 34-godišnji Ivan Radić. Njegov protukandidat bio je kandidat tvrde antieuropske desnice Berislav Mlinarević. HDZ nije uspio vratiti Vukovar, gdje je pobjedu iznova odnio njihov otpadnik Ivan Penava uz potporu desnice.
Bilo je nešto teže nego što smo očekivali s obzirom na ankete koje su nam govorile da smo komati u drugom krugu.
Iako eksperti kažu da vladajuća stranka obično bude kažnjena na lokalnim izborima u pola mandata, to se HDZ-u nije desilo. Ipak gubitak Splita čini se da ih boli, pa to liječe velikim riječima premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Želim zaista iskazati jedinstven stav cijelog vodstva Hrvatske demokratske zajednice ovim rezultatima, to je da je HDZ apsolutni, kolosalni pobjednik ovih lokalnih izbora. Naime, mi smo osvojili 15 od 20 hrvatskih županija, što se nije dogodilo nikada u povijesti. Od 6 najvećih gradova HDZ je dobio povjerenje u 3, dakle u Osijeku, Zadru i Velikoj Gorici. Nažalost, nismo pobjedili u Splitu.
Oporbeni socijaldemokrati sretni su što su sačuvali Rijeku, a kako je njihov kandidat za župana Istarske županije Daniel Ferić za 50 glasova i 2000 poništenih listića izgubio od kandidata Istarskog demokratskog sabora Borisa Miletića, socijaldemokrati će tražiti ponovno prebrojavanje. Važno je reći da su ovi lokalni izbori načeli gotovo 30-godišnji monopol vlasti Istarskog demokratskog sabora u Istri. U Buzetu je pobjedio bivši IDS-ovac Damir Kajin, u Pazinu Suzana Jašić iz Možemo, a u Puli nezavisni Filip Zoričić.
U suradnji vjerujem s kolegicama, kolegama SDP-a i platforme Možemo formirati većinu u vijeću. To je tako, nešto što je bilo dugo godina trajalo, nije bilo lako. Unatoč svim pustim napadima da Dalmatinac i Splićani ne može biti gradonačelnik grada, su građani pokazali zaista da žive upravo tu drugačijost, multikulturalnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Regionu ćemo se vratiti posle pregleda vesti sveta. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da će ruskom kolegi Vladimiru Putinu na prvom samitu 16. juna u Ženevi reći da Sjedinjene Države neće dopustiti da Rusija krši ljudska prava. Jasno ćemo reći da nećemo stajati skrštenih ruku dok oni krše ta prava, rekao je Biden u oči dana sećanja, praznika u znak počasti palim vojnicima za naciju. Biden i Putin sastaće se 16. juna u Ženevi, potvrdili su ranije Bela kuća i Kremlj. Beloruske vlasti privele su glavnog urednika nezavisnog novinskog portala Hrodna Life, Alekseja Šotu, u vreme sve veće represije nad protivnicima Aleksandra Lukašenka. Policija 30. maja saopštila da je portal Hrodna Life objavio materijal koji je prepoznat kao ekstremistički. Egipat i Izrael pregovaraju na visokom nivou kako bi podstakli krhko primirje između Izraela i palestinskog Hamasa i obnovili pojas Gaze nakon 11-dnevnog rata koji je veći deo teritorije ostavio u ruševinama. Egipatski ministar spoljnih poslova Sameh Šukri sastao se sa izraelskim kolegom Gabijem Aškenazijem koji je 30. maja doputovao u Kairo, prenosi AP. Dve osobe su ubijene, a više od 20 povređene u pucnjavi ispred jednog kluba kod Majamija na Floridi, saopštila je policija. Trojica neidentifikovanih napadača izašli su iz automobila i iz pušaka i pištolja počeli da pucaju u masu. CNN je prenao da je 20 do 25 povređenih prebačeno u obližnje bolnice. Iranske vlasti su optužile francuskog turistu Benjamina Briera da je špionirao i širio propagandu protiv Teherana, rekao je njegov advokat, a prenosi agencija AP. Brier je uhapšen u maju prošle godine nakon što je uprko zabrani fotografisao u pustinju u blizini iransko-turkmenistanske granice i postavio pitanje na društvenim mrežama o obaveznom nošenju hidžaba za žene. U Iranu bi mogao da se suoči sa smrtnom kaznom ako bude osuđen za špionažu. U Vijetnamu je otkriven novi soj koronavirusa, kombinacija indijskog i britanskog, i može se brzo širiti vazduhom. Vijetnamski ministar zdravlja Nguyen Tan Long opisao je tu mutaciju kao veoma opasnu, prenosi BBC. Neka istraživanja pokazuju da su dve doze vakcina kompanija Pfizer i AstraZeneca efikasne protiv indijskog soja. Vijetnam je posljednjih nedelja zabeležio skok u brojevima slučajeva zaraze.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se osvrćemo na najvažnije vesti dana. U Srbiji je dalje visok pritisak na pravosuđe i tužilaštvo, kao i na medije, ukazala Evropska komisija u non-paperu. U Srbiji prvi put u posljednjih 7,5 mjeseci registrovano manje od 200 novozaraženih koronavirusom. Novi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz platforme Možemo. Dodik, nećemo prihvatiti imenovanje Šmita za novog visokog predstavnika, niti njegove ingerencije. Biden, reći ću Putinu da nećemo dozvoliti kršenje ljudskih prava. Vreme je promenljivo oblačno, ponegde s kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i šta predstavlja problem u predlogu zakona o poslovnoj tajni po mišljenju Nemanje Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Ono što mi se čini na prvi pogled potencijalno problematičnom odredbom jeste način na koji je funkcionisan izuzetak koji se odnosi na uzbunjivače.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je vlada izdvojila za sada oko 16 miliona evra za izgradnju fabrike kineske vakcine Sinopharm, a poznato je i kako bi buduća fabrika trebalo da izgleda. Više o tome u prilogu Nemanje Stevanović.
U službenom glasniku Srbije objavljeno je rešenje vlade Srbije u kojem se navodi da se iz budžeta izdvaja oko 16 miliona evra za izgradnju najavljene fabrike vakcina u Srbiji. Rešenjem vlade iz budžetskih rezervi izdvojena sredstva prosleđena su Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kako bi se izradila potrebna tehnička dokumentacija, izgradila saobraćajna i komunalna infrastruktura i rešili imovinsko-pravni odnosi. Izgradnju fabrike vakcina Sinopharm u Srbiji u saradnji sa Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima najavio je predsednik Aleksandar Vučić marta 2021. godine nakon sastanka sa ambasadorkom Kine Chen Bo i nedelju dana kasnije sa prestolonaslednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zaedom El Nahnjanom. Detalji dogovora nisu poznati od vrednosti projekta do lokacije. Kada je reč o ceni izgradnje fabrike, još uvek nema zvaničnih podataka, ali je Vučić prilikom posete Bahreinu 13. marta rekao da će nova fabrika vakcina u Srbiji koštati manje nego izgradnja COVID bolnice u Beogradu, koja je bila izgrađena za 4 meseca. Na upit Radija Slobodna Evropa da li će i koliko još sredstava vlada izdvojiti za izgradnju fabrike vakcina protiv koronavirusa, odgovor iz vlade Srbije nije stigao. Ministarstvo zdravlja na isto pitanje nije dalo odgovor, kao ni Ministarstvo financija. Radio Slobodna Evropa je upite poslao i ambasadama Kine i Emirata, ali odgovori nisu stigli. Ekonomista Ljubodrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo ulaganje vlade za početak dovoljno i ocenjuje da je to dobra investicija, pre svega jer se saradnja odvija sa ekonomskim jakim zemljama, Kinom i Emiratima.
To je prilično dobra investicija u smislu da se oslanjamo na Kinu, koja je jedna od vodećih zemalja. Drugo, to je ogromno tržište. Naravno, Srbija neće moći da parira, ali je za Kinu svetsko tržište ono bitno. Takođe je važno da sa Emiratima, bogatim zemljama, ako uđemo u saradnju, onda izlazimo na takođe veće tržište, vrlo perspektivno tržište.
Ulaganje u proizvodnju vakcine bitno ističe, ali i da trenutno ne može da oceni koliko je ekonomski isplativo. Međutim, napominje da treba gledati šire, a to je oporavak Državnog instituta Torlak. Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Novi treći put, sa druge strane smatra da je gradnja fabrike deo strategije koje se naziva kineska vakcina diplomatija.
Što se tiče fabrike vakcina, ona može naravno biti korisna da se pozicioniraju u Evropi, u prostoru gde mogu, a Srbije definitivno jedan prostor gde oni mogu da se pozicioniraju.
Milić podsjeća da Kina kroz investicije u zemlju u razvoju dolazi do uticaja, ali da do zapadnoevropskih zemalja ne može stići.
Kina pokušava definitivno kroz celo svoje delovanje, kroz pandemiju, da se prestaje kao efikasna država, kao sposobna i kao generalno država od pomoći drugim u nevolji. Međutim, definitivno ako se pogleda trenutno popularnost Kina u zapadnoevropskim državama, među građanima, tako dalje, generalno raste negativan imidž Kine bez obzira na tu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Poslanicima Skupštine Srbije 26. maja je predstavljen predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, o kojem vlast tvrdi da se time štiti investicije i investitori, dok pojedini novinari i predstavnici nevladinih organizacija smatraju da bi ovaj predlog zakona mogao doneti probleme uzbunjivačima i novinarima. Peđa Urošević ima više detalja.
Ministarka privrede Anđelka Atanasković poslanicima je u Skupštini rekla da se predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne štite investicije poslovnih subjekata uz primjenu znanja i iskustva čijim bi se otkrivanjem nanela šteta investitoru. Prema njenim rečima, ovim zakonom također se preciziraju uslovi pod kojima se pribavljanje poslovne tajne neće smatrati nezakonitim u slučaju da novinari izveštavaju o pitanjima od interesa javnosti. S druge strane, programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je potencijalno problematičan izuzetak u predlogu zakona koji se odnosi na uzbunjivače. Prema njegovim rečima, predlog zakona ostavlja mogućnost dosta širokog tumačenja, na primjer, da li je uzbunjivač delovao iz razloga zaštite javnog interesa ili iz nekog drugog razloga.
U tom smislu je veoma bitno da se kroz zaštitu poslovne tajne ne sprečava širenje informacija o tome da preduzeća rade nešto što je suprotno zakonima, nešto što je krivično delo ili nešto što ugrožava potencijalno zdravlje potrošača i druge tome slične informacije.
Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen za Radio Slobodna Evropa kaže da ostaje da se vidi kako će se ovaj zakon primjenjivati, odnosno kako će biti upotrebljen.
Ovdje nije toliko u pitanju kakav je zakon, taj zakon mora da ima Srbija zbog Europske unije, nego kako će biti upotrebljen. Svetlu tužbi koje je Millennium Team odneo protiv raznih medija zbog prenošenja obične izjave sa konferencije za štampu opozicionog lidera, mi možemo da se zabrinemo, jer više je u pitanju kako će biti upotreba ovog zakona i kako će se ponašati tužilaštvo i sudovi, nego kakav je sam zakon. Isto tako, pitanje šta ćemo mi raditi kao novinari, zato što zakon upućuje i na parnice one koji smatraju da su oštećeni. To može da zauzme naše resurse, sva ta suđenja su laka za neki Millennium Team ili veliku kompaniju, ali vrlo opterećuju organizacije istraživačkog novinarstva koje nemaju tolike resurse, ni financijske, ni ljudske.
Europska unija je pitanje poslovne tajne regulisala direktivama sa idejom da se zaštite informacije koje su važne kompanijama. Kako se navode na sajtu Europske komisije, uprkos direktivi koja štiti kompanije od curenja poslovne tajne, ona ne sme negativno uticati na slobodu govora niti se kositi sa javnim interesom. Poslovna tajna se uz druge oznake tajnosti u Srbiji redovno koristi kao jedan od izgovora da se novinarima ne dostave informacije od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Tema poslednjeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji, koje je bilo suspendovano pre 10 godina. Sagovornici Omera Karabega bili su Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijative mladih za ljudska prava. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Radiću, vi se zalažete za ponovno uvođenje obavezne vojne službe. Koji su vaši argumenti?
Da se razumemo, ja sam pripadnik one srednje generacije po starosti, služio sam vojni rok i smatram da je to jedan mehanizam koji ima svoje šire socijalne koristi u smislu potrebe da se nove generacije koje možda zbog godina, možda zbog nekih predrasuda vidim kao razmažene, malo disciplinuju. To je jedan dio priče. Koncept profesionalizacije u Srbiji, ali i drugim zemljama iz našeg okruženja nije se pokazao uspešnim. Broj profesionalnih vojnika se drastično smanjio, ljudi napuštaju službu, govorimo o situaciji u vojsci Srbije i prije svega nisu zadovoljni načinom koji se njihov posao obavlja unutar vojske Srbije. To je dio jedne ukupne političke i socijalne atmosfere u Srbiji, ali činjenica da vojska Srbije ostaje bez vojnika, do njih koji ostaju su prestari. Aktualni zakon omogućava da do 53. godine ostanu u službi. U ovom trenutku vojska Srbije nema kadra, nema ljuda. Ovakva organizacija kakva postoji i koncept vojne neutralnosti na kojoj je Srbija jako ponosna ne može da živi bez obnove pasivne rezerve. Vojska Srbije ili mora da uđe u jednu radikalnu reorganizaciju koja će biti prilagođena realnom broju profesionalaca, ili mora da se obnovi služba vojnog roka da bi uopšte to bila jedna smislena organizacija, a ne samo vojska na papiru.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ponovno uvođenje obavezne vojne službe?
U slučaju da se uvođenje vojne službe radi zbog toga što je naša vojska neuspešna, onda to prvo neko mora da nam kaže. Ako je organizacija vojske na ovaj način neuspešna, neko to mora prvo da nam objasni. Nažalost, tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka do sad se njoj pristupa potpuno paušalno u javnosti. Mi nismo čuli ni jedan argument od strane vlade koji o tome govori. Ono što mi slušamo vojci od strane vlade i ministra odbrane jeste da je naša vojska najbolja, najlepša, najuspešnija i najbolje opremljena. Međutim, ono što je važno i što mora da se u ovoj diskusiji uvek kaže, možda čak i prvo, jeste da prema našem ustavu ne postoji obavezno služenje vojnog roka sa oružjem. Da, naš ustav prepoznaje prigovor savesti i od tog trenutka kada je to uvedeno je velika većina ljudi se pozivala na taj prigovor savesti, služila vojsku civilnu i ne vidim uopšte zbog čega bi se to promenilo sutra. A promena ustava da se prigovor savesti eliminiše iz ustava bi zahtevao referendum, to sada niko ne spominje.
Gospodine Radiću, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, za čijeg je predsjednikovanja suspendovano obavezno služenje vojnog roka, vidi u ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka populistički potez predsjednika Srbije?
Naravno da je prije svega reč o populizmu. Možete to dovesti direktno vezu sa vrlo čestim nastupima Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji priča o svojoj ličnoj hrabrosti i snazi. I dio tog dekora koji smo vidjeli i sa Vulinom i sa mnogim drugima je da se stalno paradira ispred uniformi i pokazuje sila kao konačni argument. E sad problem nastaje zato što mi imamo novu generaciju, neke nove klince koji nemaju iskustvo od nas starih sa građanskim ratom i sa svim onim strašnim stvarima iz 90. godina, sa raspadom ideje jedne države i vjere u državni poredak. Dolazi jedna nova generacija koja je izrazito nacionalno opredeljena, koja nema strah od rata, koja ne zna kakve mogu da budu radikalne posljedice ovakvog razvoja prilika. I poruka o vojnoj moći je nažalost upućena onoj mentalno eutaziranoj generaciji koja samo gleda televiziju i koja glasa za vlast. Jedan od poslova koji najviše idu u Beograd je prodaja uniformi i amblema. Kad se pogleda u osnovnim školama, jako mnogo dječaka sada nosi nacionalne motive i mnogi su njih vezuju za upravo sukob sa NATO, za zbivanja sa Kosova i Metohije.
Gospodine Đuriću, vidite li vi u uvođenju obaveznog vojnog roka populistički potez?
Apsolutno populistički potez. A ono što bih ja samo dodao, znate šta je moj najveći problem sa tim vojnim vežbama i tome kako se odnosimo prema okruženju? Gotovo na svakoj od tih vojnih vežbi koju snima televizija se pojavljuje Milorad Dodik. Znate, to je najjasnija poruka. Ja vidim i poentu velikog broja tih vojnih vežbi u tome da zajedno budu predsjednik Srbije i srpski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine kao jedinu suštinu tih događaja. Da su tu na jednom mestu država Srbija i Republika Srpska, da ta vojna moć zapravo reprezentuje jedne i druge i da se na taj način šalje poruka celoj Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnoj zajednici. A sa druge strane, lažna je javna rasprava o tome da li nam je potreban vojni rok ili ne, zato što mi ni jednu informaciju nemamo za bilo kakav razgovor, za bilo kakvu ozbiljnu debatu o tome da li će to biti potpuno obavezno, da li će se vratiti civilno služenje vojnog roka, o tome niko ne govori, o tome koliko će trajati. To je najbolji primjer populizma uvođenja vojnog roka u Srbiji. Prijave za vojsku njih nema. Svi podržavaju to da bude vojni rok, a niko se ne prijavlja.
Gospodine Radiću, mislite li da će od iduće godine mladi ljudi ponovo obavezno morati u vojsku?
Mislim da to sada već svršen čin i da sve indicije koje stižu od strane zvaničnika ukazuju na to da odluka već donijeta. Jedini problem je rok. Mnogo toga ukazivalo da je moguć rok 1. januar, ali mislim da su samo tehnička pitanja to odložila na jun iduće godine i vjerujem da ne treba da bude iznenađenje ako u rokovima koji su već od strane zvaničnika omeđeni na negdje jesen, oktobar, saznamo da je odluka donijeta i još da nam se zahvale na tome što smo u emisijama kao što je vaša vodili javnu raspravu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da će od iduće godine mladi u Srbiji morati ponovo obavezno u vojsku?
Mislim da neće, nadam se da neće, borit ćemo se jako da to ne bude obaveza, a čak i ako bude uspostavljeno kao obaveza, mislim da će odziv biti minimalan ili nepostojeći i da će se sve pokazati kao jedan veliki debakl.
Slušali ste izvode iz Mosta Radija Slobodna Evropa koji je priredio Omer Karabeg.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pre kraja emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. U Srbiji dalje visok pritisak na pravosuđe i tužilaštvo kao i na medije, ukazala Evropska komisija u non-paperu. Prvi put u posljednjih 7,5 mjeseci u Srbiji registrovano manje od 200 novozaraženih koronavirusom. Novi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz platforme Možemo. Dodik, nećemo prihvatiti imenovanje Šmita za novog visokog predstavnika. Biden, reći će Putinu da nećemo dozvoliti kršenje ljudskih prava. Vreme promenjivo oblačno, ponegde s kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trijević. Prijatno i do slušanja u 14 sati.